ЮНЕСКО ќе биде олеснато со донесувањето на предложениот закон за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион, пред се со воспоставување на 6-месечен мораториум на градби и формирање на комитет за менаџирање со Охридскиот регион. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Деми, за почеток сакам да ве прашам како владата одлучи токму вие да бидете предводник на делегацијата на 43-та сесија на Комитетот за светско и културно наследство на УНЕСКО во Баку?
Знаете како, јас сум министер без ресор задолжен за диаспора, меѓутоа министрите без ресор обично се министри кои секогаш добиваат дополнителни и можат да добијат дополнителни задачи и обврски директно и од премиерот, меѓутоа и од владата. И во ситуација кога министерот за култура беше во оставка, практично немавме министер за култура, од друга страна министерот за животна средина беше во фаза на префрлување во друг ресор. Јас ја добив задачата и оврската од директно од премиерот, од кабинетот на премиерот, да ја предводам македонската делегација во Баку. Во делегацијата се разбира беше и заменик министерот за надворешни работи, господин Андреј Жерновски, советник, делоначалникот на Охрид, советник од кабинетот на премиерот и екипа од експерти кои се од областта на културното наследство и од Националната комисија на УНЕСКО, што е во рамките на владата на Република Северна Македонија. Така да, мислам дека обврската и задачата што ја добив како целосно ја исполнив, имајќи го предвид резултатот од гласањето во УНЕСКО во Баку.
Иако имаше препорака, УНЕСКО во Баку сепак одлучи Охридскиот регион да не го стави на листата светско културно наследство во опасност, за што и вие како представници на власта се залагавте. Зошто сметавте дека е важно УНЕСКО да не го стави Охрид на оваа листа?
Сметавме дека оваа влада, како што знаете, ја води државата веќе 2 години. Реактивната комисија на УНЕСКО беше во април 2017 година, кога во Македонија за малку ќе се слушаше и граѓанска војна со 27 април со упадот во собранието. Ова влада стапи во сила на 1 јуни 2017, а веќе во јули, ако не се лажам, во Краков беше 41-та сесија на УНЕСКО, каде што меѓу другото беа издефинирани овие препораки. За овие 2 години ова влада покажа дека може да испорача резултат. Тоа го докажавме и со договорот со Република Грција и со договорот со Република Албанија. Отворивме Македонија, односно од една изолирана земја станавме пријатели со соседите, затворивме